esmu sazinājies ar vienu no Latvijas labākajiem basketbola tiesnešiem, Oskaru Luci. Un Oskars mums pastāstīs dažādas nianses, viņš ir arī FIBA kategorijas tiesnesis, tiesā arī starptautiskās spēles FIBA čempionu līgā, arī šos pašus izlašu mačus kvalifikācijas turnīrā. Sāksim, Oskar, varbūt ar tādu nu, standartu jautājumu, cik bieži pie jums vispār vēršas, kādi mediju pārstāv žurnālisti ar jautājumu, nu, komentējiet lūdzu, ko tad tie kolēģi jūs izdarīja tajā vai tajā spēlē? Bieži tā gadās?
Nē, bieži negadās, jo pārsvarā jau viss ir diezgan skaidrs, tas laukumā redzams ir. Un mēs jau cenšamies arī pēc tam dažādos veidos, pēc tam to pasniegt, vai arī kaut kur, kad parādās kāda informācija, un parādīt, kas ir izdarīts bijis pareizi, un varbūt arī parādīt uz savām kļūdām, kas nav bijis izdarīts pareizi. Un, protams, ka mēs gribam, lai sabiedrība būtu pēc vairāk izglītot un vairāk saprast arī tos basketbola tiesāšanas nianses.
Tiesneši skaidrs, ka ir tāda sava cūnsta basketbolā, un jūs esat sava komanda, basketbolisti ir savukārt cita komanda, vai visi iekšēji tiesneši tajā cūnstē izprot, ka, nu, man ir jāvadās pēc kodeksa, es to nedrīkstu darīt, vai ir kaut kādu šo gadu gaitā, varbūt jūs pieredzē bijuši kādu gadījumu, kad, nu, kāds no tiesnešiem pārkāp šo rakstīto vai nerakstīto līgumu. Varbūt izsakās publiski.
Kaut kad noteikti senāk ir bijis, bet arvien vairāk un vairāk tas paliek, teiksim, mums ir katrā līgā ir savs vadītāji. Čempionu līgā un FIBA šajās izlašu nu, diezgan līdzīgi mūs vēroja arī FIBA Eiropas tā kā novērotāji instruktori. Tāpat tās kā Čempionu līgā pilnīgi vienāda sistēma, uz katru spēli mums jāsagatavojās, mums jāizskauto komandas, Kā jau iepriekš arī mums nav tā, ka mums tiesneša komanda ir viena un tie pati, teiksim, līdz, nu, kā rokas bumbā, varbūt futbolā vairāk braukā paši tiesneši. Mēs uz katru spēli pilnībā mainamies. Nu, teiksim, aizvakar Beļģijā Ostendēs tiesāja kopā ar Latvijas tiesnesi Gatu Saliņu un vienu tiesnesi no Bosnijas. Nākamā nedēļa es būšu kopā Turcijā ar Bosnijas tiesnesi un Itāļu tiesnesi un mēs visu laiku mainamies. Un pēc spēlēm mums uz izlašu spēlēm, ja Čempionu līgā mums ir viens, teiksim, instruktors, kas novēro atsūt atskaitu un ar viņu vēl pēc tam, kā šobrīd es skatos savu spēli, ko aizvakar tiesāju un rakstu atskaitu, ko es esmu izdarījis labi, ko es varbūt netik labi izdarījis. Izlašu spēlēs mums bija divi instruktori, un kas skatījās. Man, teiksim, pirmo spēli, ko es tiesāju Zviedriju Somiju, bija pat no Austrālijas bija, kas caur video skatījās spēli un uzrakstīja atskaitu, kā es esmu notiesājis. Bet, lai publiski kaut ko teiktu, nē, noteikti, ka nē, tas nav vienkārši ētiski, gan Latvijas basketbola līgas noteikumos savienības mums ir ētikas kodeks, gan FIBA, un uz šo FIBA izlašu spēlēm bija atsūtīta speciāla grāmata, tāda rokas grāmata tiesnešiem viss, kas mēs, ko mēs darām un ko mēs drīkstam un ko mēs nedrīkstam, un skaidrs, ka tur ir iekšā, ka mēs nedrīkstam neko komentēt kādu citu kolēģu lēmumus un tādas lietas, jo ko mēs izrunājam, varbūt kādas kļūdas un vēl vai kaut ko viens otram kaut ko pasakam, tas loģiski, tāpat kā lielām komandām, tas paliek viss ģērbtuvē, paliek savstarpēji, tas ir tā kā komandas iekšēni.
Tiesājot kaut kur dienvidos, Balkānu valstīs, nav bijis tā, ka kāds niknas līdzutējs skrien pakaļ vai uzmeklē jūs pēc spēles par kādu netādu svilpi, kas viņam nav bijis paprātam?
Es varētu pateikt šo pašu piemēru no šīs pēdējās izlašas spēles, kuras tagad bija Grieķija Baltkrievija, kur bija diezgan liels saspringums pirms spēles, jo Grieķijas izlase bija pirmo spēli zaudējusi Anglijā, un Baltkrievija bija ļoti augstu metienu procentu uzvarējusi Turciju un pārliecinoši ar labiem spēlētājiem centra pozīcijā, agrāk vēl, kas VF komandā spēlēja tāds
parahausks.
Un Grieķijas komanda, protams, kad tie spēlētāji, kas ir, Varbūt netik augstas kvalitātes un labākie no Eirolīgas klubiem skaidrs, ka netikušīm izlases spēlēm un viņi mazāk laika spēlējuši laukumā un līdz ar to viņi nav tādi tik pārliecinoši, bet viņiem labi tā spēle aizgāja un tie Baltkrievi atkal nevarēja iemest un ļoti slikti procentu uzrādīja un Grieķijas izlases uzvarēja. Un mums ģērtuvē pēc spēles ienāca divi policisti iekšā un uzreiz uzprasīja, varat atdot šķiltavs vai kapeiks vai vēl kaut ko, nu, ko jums met virsū. Un mēs teicām, šodien nebija nekā, viņi tā nobrīnījās, tiešām nekas nebija. Viņi saka, nu, tā, tas normāli nav, tas ir tā parasti. Es saku, nu, jā, tā gadījās šoreiz jūs ar plus tur 15 punktiem uzvarējāt. Viņš kā, nu labi, paldies un aizgāja tā.
Liela lupa jau pieminējāt, redz, pašam jāraksta atskaits par savām spēlēm, pēc tam jūs arī vērtē, izvērtē un par kaut kādiem skaidrs, ka ne tādiem varbūt nosvilptiem pārkāpumiem vai fiksētiem sodiem vai nefiksētiem sodiem, pēc tam taču var arī atcelt jūs no tiesāšanas, ja, un var kaut kādu pauzi FIBA likt jums ieturēt, vai ne?
Jā, nu sistēma jau ir ļoti vienkārša. Mēs neesam kā, mēs esam kā profesionāli tiesneši, bet mēs neesam kā profesionāli darbinieki, kuriem ir mēneša maksas samaksa. Mums maksā tikai notiesātajām spēlēm, jo tu aizbrauc uz spēli, tu notiesā, tev ir samaksa par to spēli. Līdz ar to katrs cenšas to savu iepriekšējo spēli vai uz spēli, kur tu esi nozīmēts notiesāt pēc iespējas labāk, tās kļūdas maksā bargu naudu. Ja tu pieļauj kādu kļūdu, varu pateikt šo pašu no Čempionu līgas, kur vienā no spēlēm šajā sezonā visi trīs tiesneši kļūdījās ar vienā diezgan tādā izšķirošā lēmumā. Viņi divas nedēļas nebrauc uz spēlēm, viņi bija divas nedēļas diskulcēti. Nu, teiksim, tā neoficiāli, protams, nevienam tas netiek publiski teikts, ka viņi ir diskulcēti, bet skaidrs, ka viņi nozīmējumos neparādās un tas uzreiz ir redzams. Un tas maksā, nu, tev tu neseņem naudu, tu dzīvo bez tās naudas. Pēc spēles ne tikai man pašam jānoskatās ir spēle un jāuzraksta atskaiti, gan par labām silpēm varbūt kaut kas varbūt nesanāca, kaut kas varbūt netik labām silpēm, un tas nav tikai pa silpēm, tas ir viss apkārt. Gan kā es kustu, gan kur es esmu atradies, gan kā ir ar dažiem žestiem un tā tālāk. Gan mūs ir, uz Čempionu līgā ir viens novērotājs, ar kuru mēs sazinamies uzreiz pēc spēles, kā mēs ieejam ģērbtuvē. 5-6 video klipi, kurus mēs uzreiz izanalizējam un apmēram 10 minūtes pēc spēles pārunājam spēli. Un tad nākamajā dienā vai aiznākamajā dienā, tāpat kā šodien man būs instruktors bija no Spānijas, kas bija man ar viņu jāsazinās un apmēram pusstunda Zoomā video saziņa ir un pārunāsim spēli. Viņi iziet katrai principā svilpēs cauri, ko tu esi svilps. Un ja tev kaut kas nav sanācis pat ar autiem vai vēl kaut kas ir, nu tur ir diezgan tā skurpulos.
Jāraksta tikai par sevi vai par abiem kolēģiem arī kaut kas atskaitā jāraksta vai tikai sevi?
Pārsvarā mēs rakstam par sevi, bet mēs arī minam kādi komandas darbs, kāds ir bijis komandas iekšēnē un kā mēs esam komandu, nu, savu pilnveidojuši, kā mēs esam to izdarījuši arī tāds.
Vai ir arī kaut kāds iekšējs reitings, ko jūs paši redzat, nezinu, kaut kāds koeficients vai cits, kā jūs esat sarindoti vai nekas tāds netiek veidots?
Nē, tāds netiek veidots, bet noteikti, kad ir kaut kāds sadalījums šiem mūsu vadītājiem, jo, teiksim, tad, kad ir, pieņemsim, kā Čempionu līgā, paiet regulārā sezona, tad uz tām izšķirošām play-off spēlēm vai uz tādiem tad tiek samazināts tiesnešu skaits, nu, uz kur tiek nozīmēti. Iepriekš, kad bija vairāk pirms šīs sezonas, kad mēs bijām 70 Čempionu līgā, tad bija tā kā trijās grupās, bet šo sezonu tā kā tas spēļu skaits mas mūs samazināja par 18 tiesnešiem, mēs palikām 51 Čempionu līgā, un no Latvijas mēs palikām visi četri, gan es, gan Andris Aunkrogers, gan Mārtiņš Kazlovskis, gan Gatis Saliņš. Un tas ir liels panākums Latvijas, teiksim, tiesnešiem arī, jo pieskaitot vēl klāt Oļeg Latiša un Kristapu Konstantīnu, kas ir Eirolīgā, un tad, nu, mēs esam pietiekoši skaitā no Latvijas pārstāvēt šajos svarīgākajos turnīros.
Jā, pats jau pieminējāt arī šo te, nu, FIBA kategoriju un vienus, kuri tiesā FIBA turnīros un piemēram, tas pats Jāuļieks Latišaus, kurš tiesā tikai Eirolīgu, jo, nu, ja viņš tiesātu kādu FIBA turnīru, tad, protams, ka Eirolīgu vairs netiesātu. Un savukārt ULEB tiesneši, diemžēl, netiek pa izlašu mačiem. Kā jūs, kā tiesnesis, kurš esat šajā FIBA pusē un tiesājat šos turnīrus, nu, raugaties uz šo situāciju? Skaidrs, ka droši vien te jau arī ir, jums jābūt ļoti uzmanīgam šobrīd ar vārdiem, bet tomēr šis konflikts, nu, daudzi saka, nu, ka tas ir ļoti sabojājis visu Eiropas basketbolu un arī pasaules basketbolu kopumā. Kā jūs skatāties uz šo situāciju?
Par tiesāšanas viedokli man vispār nav nekāda problēma, jo gan Latvijā mēs tiesām kopā, gan VTB sacensībās, kuras arī diezgan bieži sanāk apkalpot, mēs esam bieži ar Eirolīgas tiesnešiem kopā tiesājam, un arī šajā, teiksim, Eiropas Ziemeļu basketbola līgā. Pats es biju 9 gadus no 2007. Gada līdz 2016. Gadam Eirolīgā, un es zinu visu, nu, kā tur notiek. Sacensības ir ļoti augstas, viņiem ir ļoti, nu, teiksim, Eirolīga ir ļoti augstā līmenī, un to nevar noliekt, un tur ir, teiksim, labākie basketbola klubi, bagātākie Eiropas klubi. Tādai Čempionu līgai vēl ir jāaug līdz tam. Tas konflikts jau, nu, mēs tiesneši, teiksim, tā neko tur nevaram neietekmēt, neko, kā augšs, kā nolems, tā arī būs. Šajā brīdī iepriekš bija līdz 2015. Gadam viss bija kopā un nebija nekādas problēmas starp tiesnešiem. No 2016. Gada, teiksim, arī vēl bija tā kā kopā, bet tad pēc tam lēnām sāk mainīties un kad netiek nozīmēt, kaut viņi ir tāpat kā Oļegs Latišaus, Kristaps Konstantīnos, FIBA tiesneši, viņi netiek šobrīd nozīmēt uz FIBA turnīriem. Varbūt kādā brīdī visu laiku jau klīst kaut kādas runas, kad atkal būs kopā un tam līdzīgi. Par tām izlašu spēlēm man grūti teikt, kas ir labākā. Tur sanāca iepriekš bija 6 spēles vasarā viena mēneša laikā. Domāju, no tāda skatītāja viedokļa, tas, kad ir tā kā līdzīgi kā futbolā ir izveidots šobrīd, es domāju, ka tas ir tāds pieejamāks un tas ir tā kā tāda atsvaidzina to klubu sezonu, kad tev klubā spēlē, ļoti bieži spēlē, kad kādi ārzem spēlētāji un tam līdzīgi, un tie vietējie spēlētāji varbūt nespēlē tik lielu lomu, tad tagad redzēt labākos spēlētājs, kas atbrauc sezonas laikā uz Latviju un spēlē Latvijas smarēnā, tu var ieraudzīt viņus. Nu, tas ir tāds, es domāju, pozitīvs solis.
Kā jums pašam tā monēta krita tomēr uz to FIBA pusi, nevis uz Eirolīgu? Tā bija jūsu izšķiršanās, tie bija apstākļi.
Tie bija, nu, apstākļi, nomainījās vadītājs, kas nozīmē, kas atbild par tiesnešiem un pilnīgi līdzīga situācija, kā bija šo sezonu pirms Čempionu līgas sezonas un arī tad Eirolīgā saruka ULEB komandu skaits saruka un nebija nepieciešama tik daudz tiesnešu. Mēs bijām 20 tiesneši vai 24 tanī brīdī, kuri tika, teiksim, tā kā atskaitīti no tās Eirolīgas. Tā sanāca un, nu, tā tagad ir. Bet viss ir kārtībā.
Oļegs Latišaus teicās VF Rīga komandas raidierakstā, ja podcastā, ka, nu, grūti ir tas, ka tu, nu, skaidrs ļoti labi prestiži, ka tu tiesā Eirolīgu, bet tas pārraumas pēc Eirolīgas sezonas līdz nākamās sezonas sākumam, ka nav tie to vasaras turnīru, to mazo Eiropas U čempionātu, kuros varētu patiesāt un uzturēt tonus vai ieiet formā, ka tas ir tāds liels mīnus, ka tie 5 mēnešus sanāk pārtraukums, nu, ka tev ir jābūt tikai treniņu režīmā. Oskaram Lucim jūsu gadījumā laikam nav šāda problēma, jūs varat būt kā FIBA tiesnesis tonusā visu laiku, vai ne?
Jā, nu mums sanāca, kad vasarā bija, šovasar bija, iepriekšā vasara, protams, ka visiem izkrita, teiksim, der šī pasaules šīs pandēmijas. Mm. Šovasar jau, kad tika izveidot atsāktas šie jauniešu izlašu turnīri, tad man sanāca, ka man divi pēc kārtas bija Grieķijā, Krētas salā, labi, smuka vieta un viss, bet mēs bijām šie FIBAs noteikumi un Covid protokoli, kad mums jādzīvo, teiksim, tā kā burbulī iekšā un mēs nedrīkstam iet ārā un ļoti strikt uz to skatījās un bija, kas pārkāpjums saņēma pēc tam ļoti, ļoti bargu sodu saņēma, tas neviens pēc tam vairāk neriskēja to darīt. Un pēc tam es biju arī uz to pašu, kur Latvija piedalījās augusta beigās. Latvijā šeit notika šī pirms pasaules čempionāta kvalifikācijas pirmā spēles. Es biju tādā pašā turnīrā Maķedonijā 10 dienas. Un tad man sanāca viens mēnesis augusts, principā es vispār nebiju Latvijā, bet biju tikai ārzemēs un tiesāju. Tā kā. Mm. Bet jā, šie vasaras turnīri ir ļoti labi tādi, ka tu var atgriezt sevi tā kā tādā sporta nometni, kas ir, nu, teiksim, izlasēm vai bērniem, kad trenējās arī mums, kā mēs viņu izmantojam kā sporta nometni, jo mums viss katrs rīts sākās rīta iesildīšanos, vingrošanu un skriešanu, jo mums uz katru turnīru ir savs, principā, fitness treners vai arī instruktors kāds klāt. Jauniem tiesnešiem, kas tikko sākuši FIBA iet, vai tas ir vienkārši lielisks, teiksim, plašs darba lauks, kur tu var sev apgūt un pilnveidot un pilnveidoties, un jo tu ātrāk pilnveidosies, jo tu pēc tam sezonā saņems šīs klubu spēles, un tu redzēs arī, kā tu esi vasarā pastrādājis šajos vasaras turnīros.
Jā, nu tādu lūk saruna Latvijas Radio pirmā kanāla sporta raidījumā piespēle ar vienu no Latvijas labākajiem basketbola tiesnešiem, Oskaru Luci. Paldies, Oskar, par šo sarunu, par skaidrojumu un, jā, nu, lai vienmēr pareizās svilpes un vienmēr labi vērtējumi arī pēc spēlēm.
Jā, paldies jums un visiem labas uzvaras, teiksim, un lai nākamreiz nebūtu nevis 100-101, bet lai nākamreiz būtu 101-100, nu tā, lai varētu teikt, nu. No Latvijas puses skatoties. Un mums, protams, lai būtu tas kvalitatīvāks pēc iespējas svilpes, vienmēr gribam visu sev novēlēt.